Tas ir spoku nams. Aizrastota logi nolaist dārs un sūnas uz jumta. Tomēr ar zirnekļu tīkliem noklātā ēka sevī glabāja īstus dārgumus. Tā stāstu par jaunāko atradumu Kornelijas Gurlita lietā sāk laikraksts Zaltsburgā Nachrichten. Daudz diskutētā Kornelijas Gurlita pagājušā gada nogalē uzietā glezna kolekcija viņa Minhenes dzīvoklī, kā izrādās, ir vēl lielāka nekā līdz šim bija domāts. Vēl līdz februāra vidum arī viņas Zaltsburgas mājā atradušies vairāk nekā 60 mākslas darbi, pārsvarā eļļas gleznas. Saskaņā ar Gurlita advokātu teikto, materiālā ziņā tie ir vērtīgāki par darbiem, kas pagājušā gada nogalē tika atrasti viņa Minhenes dzīvoklī. Lai izvairītos no iespējamiem laupītājiem redzam nolaistajā ēkā, mākslas darbi vācu puses ierosināti privātas akcijas laikā tika apzināti, apdrošināti un aizvestas drošāku vietu, kas plašākai publikai netiek atklāta.